Ja, har I fået tømt lommerne? Skal vi lige stå op? Lige stræk jer lige lidt, nu har I siddet ned og lyttet et stykke tid. Kan I ikke lige sige til dem, der står ved siden af jer, at Gud faktisk også elsker dem? I behøver så ikke at sige faktisk. Amen, der skulle sidde ned igen. Det er fantastisk at have fået æren af at holde den første prædiken herude på Jysk Pædagog Seminarium. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg har længe vidst, hvad det var, der skulle være mit udgangspunkt. Jeg vil gerne, at når I går hjem her i dag, så går I hjem lettede. Og alt det der tunge, der ligger hen over jer, alt stresset og jaget, det er bare løftet. Kunne det ikke være godt nok? Alene den sætning der. Alene den her sætning. Prøv lige at meditere lidt over den. Fordi midt i sådan en proces her, hvor vi skal... der er så mange ting, vi skal gøre. Så mange ting, vi skal gøre. Så mange ting, vi skal tænke igennem. Så meget nyt. Og vi har sat nogle visioner op, og vi siger, det er Gud, dig, mig og os. Og dem skal vi elske, alle de her. Vi skal elske Gud, og vi skal elske os selv, og vi skal elske hinanden. Alle de her 500 mennesker, hvordan skal vi lære at elske dem? Og så er der så lige 300.000 i Aarhus og resten af verden. Ikke? Dem skal vi elske. Kan I mærke det? Et er nødvendigt. Jeg tror, vi har brug for at få et helt nyt paradigme, hedder det med flot. Paradigme. Paradigme er de briller, du ser verden igennem. Og jeg tror, at rigtig mange af os har brug for at få nogle nye briller at se verden på. Nogle helt nye briller. Hvis man får nogle andre briller på, har I nogensinde prøvet sådan nogle farvede briller? Hvor der er sådan en eller anden farve på. Man kan få sådan nogle, så bliver det hele blåt. Eller det hele bliver orange. Eller I kan bare prøve at tage sidemandens briller på og se, hvordan tingene ser ud. Det kommer til at se anderledes ud så. Og de briller, vi har på, er fuldstændig afgørende for, hvordan vi opfatter verden omkring os. Hvordan vi opfatter andre mennesker. Hvordan vi opfatter Gud. Hvordan vi læser vores Bibel. Brillerne, vi har på, afgør, hvordan det er, vi ser og forstår alt omkring os. Så det er bare så vigtigt, hvad er det for nogle briller, vi har på. Og jeg tror, vi har brug for et par, vi er tilgivende, elskede, accepterede briller. Det er sådan nogle briller, vi skal have på. Vi er tilgivende, accepterede, elskede. Det er ikke noget, vi kæmper for at blive, det er noget, vi er. Vi er det allerede i Guds øjne. Det skal helt ind under huden for os. Hvis det kan komme helt ind under vores hud, så vil det forvandle vores liv. Så vil det forvandle den måde, vi handler over for andre mennesker på. Det vil forvandle vores Guds forhold også. Det er sket for mig for ganske nyligt, at jeg har fået en helt ny åbenbaring af Guds nåde. Og lige pludselig, så er det sådan, at uanset hvorhen jeg læser i Bibelen, så popper det op. Det står alle steder lige pludselig. Kan I huske, for nogle søndage siden, så tog jeg lige alle de der steder, hvordan at alle brevene starter med noget, og alle brevene slutter med noget. Ikke? Jeg har aldrig tænkt over det før, men han indkranser det hele i noget. Og der er så mange andre små udtryk, der lige pludselig er begyndt at dukke op for mig, som jeg enten ikke er stoppet op ved før, eller ikke har tænkt nærmere over, men lige pludselig så giver det en helt anden mening. Bibelens budskab er simpelt og ganske enkelt, at Gud elsker verden, han elsker sin kirke, han elsker dig. Det er det, der gennemsummerer det hele, og vi ved det godt, og det er det, vi fortæller mennesker, at Gud elsker dig. Men den har bare brug for at komme et spadestik dybere hos os, tror jeg. Det havde den i hvert fald for mig. Sådan helt ind under. Vi taler tit om, at det er blevet meget enklere i det nye testamente, ikke? Fordi Jesus han opsummerer hele den der lov, de havde i det gamle testamente. Så nu er det kun, at vi skal elske Herren og elske vores næste som os selv. Ikke? Har I sagt det nogensinde til mennesker? Jamen, det gamle testamente, nej, det er meget lettere i det nye testamente, fordi nu er det kun, at vi skal elske Gud og elske vores næste som os selv. Men læg mærke til, hvad Jesus faktisk siger, når han siger det der. Så siger han, på det hviler hele loven og profeterne. Det er faktisk en opsummering af loven. Selv det kan blive en lov for os. Så nu er det det, vi skal præstere. Nu skal jeg præstere at elske Gud. Jeg skal præstere at elske mig selv. Det kan godt være svært for nogen, ved jeg. Jeg skal præstere at elske andre mennesker. Men det er stadigvæk lov, så. Det starter et andet sted. Det starter ikke med, at jeg skal elske Gud. Det kunne jeg ellers godt. Det kunne sådan være nærliggende at sige det. Jeg elsker Gud, og så bliver jeg forvandlet. Og så kan jeg begynde at elske mig selv og elske andre. Det starter et andet sted. Vi bliver nødt til at starte skridtet før. Vores udgangspunkt er ikke, at vi skal elske, men at vi er elsket. Vores udgangspunkt er ikke, at vi skal være hans legeme. Det er, at vi skal være hans brud. Vores udgangspunkt må ikke være, at vi skal tjene ham, men at vi skal sidde ved hans fødder. Det er der, det starter. Hvis vi starter det andet sted, så lægger vi over på os selv. Så bliver vi trætte, så bliver vi stressede. Kom hed til mig, alle I som slider og strider og tynger af byrder, siger Jesus. Jeg vil give jer hvile. Det skal være en hvile at være en kristen. Det er en hvile. Faktisk er hviledagen i det nye testamente ophævet. Fordi der står tale om i Hebræer, at vi skal gå ind i en hvile. Vi skal leve i den der hvile. Tror I virkelig, at Gud mener, at vi skulle arbejde i 6 dage, og så slappe af en dag? Tror I, det var det, der var hans oprindelige tankegang? Overhovedet ikke. Han vil have os ind i hvilen. Dagen, hvor vi er bruden. Genstand for, det er meget svært at relatere til det for os mænd, altså. At være en brud. Det er sådan lidt, altså. Men hvis I nu prøver at komme ud over de der mentale billeder, I får af at stå der med en lang hvid kjole på. Og være genstand for Guds kærlighed. I stedet for at være kun hans legeme, der skal række ud og gøre en hel masse ting. Vi er genstanden for hans kærlighed. Han elsker os. Vi skal sidde ved hans fødder først og fremmest. Et er nødvendigt. Det er jo faktisk det, Jesus siger til Maria. Ikke da hun sidder ved hans fødder. Eller han siger det egentlig til Martha. Det er der, kraften kommer til at gøre alt andet. Et af mine yndlingsvers er fra Salme 87, vers 7, hvor der står, dansende siger de, alle mine kilder er i dig. Alle mine kilder er i dig. Det er der, vi skal finde hen til. Jesus siger, hvis I tørster, så kom til mig og drikke. Så skal der fra jeres indre rende strømme af levende vand. Fra jeres indre. Det sagde han om den hellige ånd, som de skulle få. Hvor starter vi så hen her? Vi starter med, at Gud elsker Jesus. Det vidste vi godt, var. Gud elsker Jesus. Hvor meget? Uendelig meget. Jesus gør ingenting her på jorden. Før hvornår? Da han bliver døbt. Hvad sker der i hans dåb? Himlen åbnes. Der kommer en røst fra himlen, der siger, dette er min elskede søn. Hør ham. Og ikke engang, ikke bare siger Gud, det er min elskede søn. Han siger, i ham har jeg velbehag. Det er min elskede søn. Jeg har velbehag i ham. Jeg nyder ham. Jeg accepterer ham. Han er accepteret. Han er, som han skal være. Det der ord, der bliver brugt om at elskede, er ordet agapetos, som kommer af den her agape, Guds kærlighed. Det er et ord, der betyder sådan her, elskede, værdsatte, kære, yndling, kærlighedsværdig. Det er det, der ligger i det der ord, som Gud bruger om Jesus. Han er hans elskede, værdsatte, kære, hans yndling, hans kærlighedsværdige. I Lukas 20 fortæller Jesus en lignelse om de der onde vinbønder, hvor han sætter forskellige for at passe hans vingård, ejeren. Og så til sidst så siger han, nu vil jeg sende min elskede søn. Måske vil de ikke slå ham ihjel så. Hele Bibelen emmer af det her kærlighedsforhold, der er mellem faderen og sønnen. Gud elsker Jesus. Uden nogen betingelser. Hvordan kan det være, at han elsker ham så meget? Jamen først og fremmest selvfølgelig, fordi de er jo ét. Ikke? Han elsker virkelig sig selv. Det er ikke ligesom, når I står og kigger ind i spejlbilledet. Så. Han elsker i virkeligheden sig selv. Faktisk så står der jo, at Gud er kærlighed. Hvis ikke Gud var mere end én, så kunne Gud jo ikke være kærlighed. Hallo? Det kan ikke være kærlighed, hvis du kun er dig selv. Så treenigheden, som vi definerer den, eller prøver på at definere den, ligger i selve det, at Gud er kærlighed. Ellers så kunne han jo ikke være kærlighed, før han skabte noget i hvert fald. Så Gud er kærlighed. Og hvorfor elsker han ham? Hvor meget elsker han ham? Jamen, han elsker ham så meget, fordi han er jo perfekt. Kan I huske, dengang I var mest forelskede? Så var den anden jo bare perfekt. Ikke? Du kunne slet ikke se noget. Kærlighed gør blind, ikke? Du kunne slet ikke se nogen fejl. Det var... Og så senere hen, så opdager du, at noget af det, du virkelig synes var meget charmerende, i virkeligheden er ret irriterende. Eller det ved jeg ikke, om det kun er os. Men sådan er det bare ikke med Gud, vel? Fordi Jesus er fuldkommen. Det er jo ikke kun sådan ved første kærlighed. Han er fuldkommen. Hellig betyder fuldkommen. Perfekt. Når vi siger, Gud er hellig, så siger vi i virkeligheden, Gud er fuldkommen. Gud er perfekt. Der er ingen fejl. Der er ingenting hos ham, som ikke er i orden. Wow, tænker Els sådan en. Der var ingenting, der ikke er i orden. Fuldkommen, perfekt er han. Og så sender han sin elskede søn. Jeg plejer gerne at sige til bryllupper blandt andet, at størrelsen af din kærlighed er lige med størrelsen af det, du er villig til at ofre. Størrelsen af din kærlighed er lige med det, du er villig til at ofre. Hvor meget er du villig til at ofre for et andet menneske? Det viser, hvor meget du elsker det menneske. Han var altså villig til at ofre sig selv. Så meget elskede Gud. Sendte sit dyrebarn. Ja, 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 det ved vi jo godt, siger I så. Det ved vi da godt. Vi ved da godt, at Gud elsker Jesus. Og det er jeg så sikker på, at I ved. Men en anden opdagelse fra mine nye briller, var, at jeg fandt ud af, at lige pludselig, så poppede det op alle steder i Nyt Testamentet, hvor der står tale om os som hans kirke og som kristne, så står det lige pludselig i ham. Alle mulige steder. 80 gange i det nye testamente blev det udtryk brugt i ham. Har I nogensinde tænkt over det? Der står tale om, hvordan vi er det ene, og hvordan vi er det andet, og det fokuserer vi på. Men der står faktisk, vi er det i ham. Fordi det betyder, er, at i og med, at Jesus døde på korset, og jeg tager imod hans tilgivelse, hans nåde, hans premierte, så kommer jeg i ham. Så er jeg dækket af ham. Så er jeg indesluttet i ham. Jeg har fyldt fuldstændig ud af ham. Han overskygger mig. Når Gud kigger, hvem ser han så? Sin elskede søn. Når Gud ser på os, så ser han sin elskede søn. Jeg sagde 80 gange, det står 120 gange. Vi er gemt hele dåbsbilledet, ikke? Vi er begravet med Kristus, opstået med Kristus, for at vi skal leve et helt nyt liv i ham. Vi er i ham. Gud ser på os, som han ser på sin søn. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår. Barnekår. Vi er blevet hans børn. Hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Han har givet os sin nådes herlighed i sin søn. Jeg ved godt, det er svært at forstå. I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er i frelst. Det er historiens største byttehandel. Al vores ufuldkommenhed tog Jesus. Al hans fuldkommenhed gav han til os. Fuldkommenhed har vi fået. Derfor kan Paulus skrive til de forskellige menigheder og sige, I hellige i Korinth. De var ikke spor hellige, hvis man kiggede på dem udefra. Men det var de, fordi hvis man kiggede på det fra Guds synsvinkel. Det er vi, hvis vi kigger på det fra Guds synsvinkel. Gud skal lov for det. Noget står 170 gange i det nye testamente. Læg mærke til, alene i de her vers, hvor mange gange der står noget. Noget, 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 noget. Noget har jeg tit haft den der fornemmelse af, noget det er noget med tilgivelse at gøre. Det er det faktisk ikke. Noget er faktisk ikke tilgivelse. Det er mere barmhjertighed. Ikke? Fordi barmhjertighed, det er der, hvor Gud ikke gør det mod os, som vi egentlig havde fortjent. Det er tilgivelsen. Noget er noget andet. Noget er, at Gud gør noget ved os, som vi ikke havde fortjent. Okay? Barmhjertighed er, at Gud ikke gør det ved os, som vi egentlig havde fortjent. Noget er, at han gør noget ved os, som vi ikke havde fortjent. Ufortjent godhed. Noget er ufortjent godhed. Det er ufortjent alt det, han giver til os. Alt det, han gør ved os. Vi har ikke fortjent det, og han gør det alligevel. Hvorfor? Fordi han elsker os. Med mine briller opdagede jeg lige pludselig, at Paulus hele tiden, når han skrev til menigheden, så sagde han, I elskede. I elskede. I elskede. I elskede. Det står hele tiden. I elskede. Og jeg tænker, okay, er du ikke lidt tøset her, Paulus? Jeg tror ikke, mange af stederne, eller nogle af stederne, at Paulus selv, der taler os, kalder mine elskede medarbejdere, men så ofte, så tror jeg bare, han minder dem om, husk nu, I elskede. Til de elskede i Rom, står der. Husk nu, at I elsker, og det er det samme ord, agapetos, som bliver brugt af faderen over for sønnen. Det er fuldstændig det samme ord. Han siger til hans menighed, I elskede, I elskede, I elskede. Prøv en gang at lægge mærke til det næste gang, I læser igennem Bibelen. Få det ved igen og igen og igen. Så Gud elsker Jesus, og Gud elsker os. Men så kiggede jeg, nej lad os lige tage de her med. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os. Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Elske, 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 elske. Mine kære, når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Gud elsker Jesus, Gud elsker kirken. Så kom jeg lige pludselig til at læse Galaterbrevet. Galaterbrevet 2, så står der det der, det, hvor Paulus siger, det er ikke længere mig, der lever. Kan I huske det der skriftet? Det er Kristus, der lever i mig. Og det liv, jeg nu lever på jorden, lever jeg i troen på Guds søn. Det er en gammel sang, og der er sikkert nogen af jer, der har lært det udenad. Men den næste sætning har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Fordi han fortsætter med at sige, mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Ikke for verden eller for kirken, men for mig. Paulus siger, Jesus elskede mig og gav sig selv hen for mig. Wow. Det er ikke et eller andet fjern, et eller andet general, eller en eller anden masse ting. Det er mig. Han gav sig selv hen for mig. Senere hen så hilser han Lukas, den elskede. Lukas, den elskede. Eller jeg tror, jeg nævnte en anden søndag. Der i evangelierne, hvor der står tale om den disciple, Jesus elskede. Og det står så kun i Johannes' eget evangelium. Og det er Johannes, det handler om. Tænk på sådan et selvbillede at have. Jeg er elsket af Gud. Han elskede mig, og han gav sig selv hen for mig. Ikke bare for hele verden, eller ikke bare for den der store kirke, men for mig. Kan det komme helt ind under huden på os? Han elskede mig. Eller Maria der sidder ved Jesu fødder. Det er der, vi har brug for at finde ind. Hvor vi egentlig bare er genstanden for Guds kærlighed. Først og fremmest. Vi har brug for at sætte os selv i positionen, hvor Gud kan komme til bare at udøse sin kærlighed over os. Det ønsker han. Han ønsker at vise noget. Prøv hver eneste gang, I læser ordet noget i det nye testamente, så tænk på den der ufortjente godhed, som Gud ønsker at give til dig. Ikke til kirken, vel? Til dig. Ufortjent godhed. Han ønsker at velsigne dig. Han ønsker at overhælde dig med kærlighed. Og vi sætter så mange barrierer op for det. Det er derfor, vi overhovedet kan elske ikke. Vi elsker, fordi han elskede os først. Men det kan vi jo ikke, hvis ikke vi har fået det ind under huden, at vi er elskede. I ved godt, at små børn, de skal have det der. De første 2 år er så sindssygt vigtige i deres liv. De har brug for at vide, at de er elskede. Men den første tid af dit kristne liv er sindssygt vigtigt. Du har brug for at vide, at du er elsket. Og hvis du har været kristen i lang tid, så har vi brug for lige at få skrællet alt andet af, vi har lagt på os selv. Og først og fremmest at finde ind til, at vi er elskede. Ubetinget elskede. Ikke når du gør de rigtige ting. Hele tiden. Du ryger ikke ud og ind af Guds nåde, ud og ind af at være i ham. Du er der hele tiden. Også når du lige har lavet dine største bommerter, så er du stadigvæk acceptabel for Gud. Han er død én gang for alle verdens synder. Han skal ikke dø i morgen, hvis du synder i dag. Den er han død for. Den er betalt. Du står i nåden. Du synder midt i nåden. Og det er ikke sådan, at Gud så bliver en lille smule vred på dig. Ja, de fleste mennesker er godt klar over, at Gud elsker dem. Men han kan godt være en lille smule vred, ikke? Nej. Al vreden blev udgivet på korset på Jesus. Al vreden. Han er ikke vred på dig. Han accepterer dig. Og lige nu kan du prøve at sidde og tænke igennem dit liv. Der hvor du kan se alle de der, hvor du kommer til kort. Alle dine fejl, alle dine synder, alle dine mangler. Og så vil jeg bare gerne, at du skal stadigvæk sige, mens du tænker på det, jeg er accepteret. Han elsker mig. Lige præcis som jeg er. med alle mine fejl og alle mine mangler, så elsker han mig. Han elsker mig. Fordi det bliver kilden så. Romerbrevet taler om, hvordan vi skal, at der ikke er noget, der kan skille os fra Kristi kærlighed. Og vi skal mere end sejre. Hvad? Ved ham, som elskede os. Vi skal mere end sejre ved ham, som elskede os. Jeg har en bog derhjemme, som handler om åndelig krigsførsel. Og billedet, der er på forsiden, det er en mand, der ligger i en liggestol. Fantastisk udgangspunkt, ikke? Det er jo ham, der kæmper. Det er ikke dig, der skal kæmpe. Gud skal stride for jer, ikke? Det er ham, der skal sejre igennem os. Det er ikke vores kraft. Læg mærke til, næste gang du læser det nye testamente, når du har fået nye briller på, alle de passive ting, der er. I skal lade jer forvandle. I skal blive iklædt. Der er en hel masse passive ting. Og tit så gør vi det rigtig aktivt. Det er mig, der skal gøre det ene og det andet. Godt. 1. Korinther 15:10. Læg mærke til, hvad Paulus han selv siger det her. Han siger, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Og han snakker om de andre apostle. Og så kommer der lige. Det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Jeg har knoklet mere end alle andre, siger Paulus. Og vi ved, at han var rimelig aktiv. Men så spoler han lige tilbage og siger, det vil sige, det var jo ikke mig, der gjorde det. Det var Guds nåde i mig, der gjorde det. Fantastisk. Og en her, jeg har taget en her fra engelsk, fordi jeg kan ikke finde en dansk, den står ordentligt i. My grace is enough. It's all you need. My strength comes into its own in your weakness. Min nåde er nok. Den er alt, hvad du har brug for. Min kraft eller min styrke kommer til sin ret i din svaghed. Kraft i svaghed. Noget er faktisk en kraft. Læg mærke til, det er nåden, der arbejder. Nåden, der arbejder. Godt. Problemet og løsningen. Også en problem er uvidenhed. Det er, vi simpelthen ikke har fået de her briller på endnu. Vi ved godt, at det er sandheden, der sætter os fri. Meget af det, vi kæmper med, er fuldstændig unødvendigt. Det er slet ikke ting, vi burde kæmpe med. Det er slet ikke noget, jeg burde kæmpe med. Det er måske i virkeligheden noget, Gud burde kæmpe med. Måske venter Gud i virkeligheden på, at jeg bliver magtesløs og svag, så han kan komme til. Så jeg har brug for en åbenbaring af Jesus. Jeg har brug for at sætte mig ned ved hans fødder og se mere af Jesus. 1. Peter 1:3 siger, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige nåde, hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. Alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, alt hvad du har brug for, har han skænket dig. Hvordan? Ved erkendelsen af ham. Vi får øjnene op for, hvem han er. Og 1. Korinther 2:12 er et fantastisk vers. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Helligånden er i vores liv for at fortælle os, hvad Gud allerede har givet os. Ikke for, at Gud skal give os noget, men for, at vi skal få øjnene op for, hvad han allerede har givet os. Det er det, han er der for. Han banker på hele tiden og siger, hey, det der, det har du også fået. Det der har du også fået. Noget, ufortjent godhed. Han har givet dig det. Det er vores ene problem. Det kan vi da gøre noget ved, heldigvis. Åh, den anden er sværere. Selvretfærdighed. Vi vil så gerne selv gøre os fortjent til det. Vi vil så gerne selv gøre noget for det. Det kan ikke passe, at vi ikke skal gøre noget, vel? Der er garanteret nogle af jer, hvor tingene stritter lidt i jer, når I hører mig nu her. Ah, det er nu også for let, og vi skal nu også passe på, at vi ikke gør det for udvandet. Og vi skal nu også huske, at vi skal tage os sammen. Hey, selvkontrol er en frugt. Har I tænkt over det? Jeg har tænkt, ja, men selvkontrol er en af åndens frugter, så der skal jeg rigtig tage mig sammen. Det er en frugt. Selvkontrol er en frugt. Vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige af lovgerninger, kun ved tro på Jesus Kristus. Derfor har vi også sat vores liv til Kristus Jesus for at gøre os retfærdige af tro på Kristus, ikke af lovgerninger. Af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Det er ikke for ingenting, når skriften siger, at Gud længes efter, at den ånd, han har lavet i bo i os, vil gøre os trofaste og loyale over for ham. Derfor er han så meget mere opsat på, at vi tager imod hans nåde. Som der står skrevet, Gud modarbejder de hårdmodige, men de ydmyge giver han nåde. De ydmyge, dem der ved, at de ikke selv kan gøre det. Dem der ved, at de kommer til kort. Dem der ved, at de har brug for ham, giver han nåde. Vi har brug for at give slip på vores egne anstrengelser. Giv slip på vores eget stræb. Vores eget forsøg på at løse problemet. Gud modarbejder de hårdmodige, men de ydmyge giver han noget. Al religion kan opsummeres i, at der er noget, vi skal gøre. Kristendommen opsummeres i, at der er noget, der er gjort. Der er noget, der er gjort. Det er gjort. Det er fuldbragt. Han sagde ikke, det vil blive fuldbragt. Han sagde, det er fuldbragt. Hold op med at kæmpe. Bliv ydmyg. Yes. Sidste vers. 2. Peter 3:18. Nej, I skal vokse i jeres forståelse af Guds nåde og i kendskabet til vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Han skal have al ære nu og i al evighed. Amen. Skal vi ikke bede om, at det må komme ind under huden på os, det her? At vi må få lov til at vokse i Guds nåde. Prøv sådan rent mentalt at tage alt dit stræb. Alle de forsøg på at blive bedre, alle de forsøg på at gøre Gud tilfreds, alle dit forsøg på at komme ud og evangelisere noget mere, eller begynde at bede noget mere, eller få læst i din bibel noget mere, eller hvad det nu er, du kæmper med og har lyst til at gøre noget mere. Prøv lige sådan rent mentalt at sige, okay Gud, jeg sætter mig ved dine fødder. Giv dig alt det der. Og lad mig elske af dig. Lad os bede sammen. Far, vi kommer til dig her med al vores anstrengelser her. Her med al vores stræben og jagen og al vores forsøg på at elske dig tilbage og for alt, hvad du har gjort for os. Og elske hinanden og os selv og blive bedre mennesker og mere hellige og alt, hvad vi slæber på her. Og her, vi giver det tilbage til dig her. Her giver alle byrderne til dig. Jeg beder om, at du lige nu løfter byrderne fra vores skuldre her. Sæt os fri her. Og her så beder vi om, at du overøser os med din kærlighed. Hjælp os at se, hvor meget du elsker os her. Hjælp os at kunne tage imod det her. Hjælp os at sætte os stille ned, som Maria, i stedet for at stresse rundt her. Og her hjælp os, at det bliver din nåde i os, der arbejder her. Ikke os selv her, men din nåde i os her. Hjælp os at forstå, at i dine øjne, så er vi som Jesus. At vi har fået barnekår. At vi er i dig. Hjælp os at forstå det her. Her giv os et nyt paradigme her. Nogle nye briller at se i verden. Og os selv og dig. Og vores bibel med her. Her må nåden komme under huden på os her. Så vi altid ved, at vi er accepteret af dig her. Så vi ved, at den ufortjente godhed er over vores liv hele tiden. Og at den både er god og er ufortjent her. Giv os ydmyghed nok her. Til at vide, at vi aldrig kommer til at klare det selv her. Tak, fordi det er fuldbragt her. Tak, Herre. Herre, lad os komme ind i en hvile hos dig, Herre. Her må det være sådan, at andre mennesker tiltrækker sig os, fordi at der er en ro og en fred og en hvile, der udgår fra os, Herre. Fordi det liv, der kommer fra dig, er det, der udspringer af os, Herre. Herre, hjælp os ikke at være lige så stresset og forjaget som alle andre, Herre. Men Herre, hjælp os at have den indre ro her, og den fred, der kommer af, at man ved, at man er accepteret. At man ikke skal gøre dig eller nogen andre tilpas her. Du er gjort tilpas her. Du er tilfredsstillet her. En gang for alle i verdenshistorien er du tilfreds her. Tak fordi vi i dine øjne er fuldkomne og hellige her. Herre, hjælp os at leve i den virkelighed og forståelse her. Løft os op her. Sæt os med dig her. Og lad os blive forvandlet af at være i dit nærvær her. Ikke at tage sammen her. Ikke at være mere disciplineret her. Her ikke at have mere samvittighed her. Men at være sammen med dig her. I samvær med dig, Gud. Her det beder vi om. Kom, Helligånd. Og vis os, hvad du allerede har givet os her. Åbenbar det for os her. Tak fordi, at vi har fået hos dig alt, hvad vi har brug for til liv, til Guds frygt her. Min nåde er der nok, siger Gud. Min nåde er der nok, siger Gud. Min nåde er dig nok. Tak, Herre. Din nåde er også nok.